habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Janaayana, waa saddex sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bannaanbax ka dhanah is-afgaradka Itoobiya iyo Somalilan oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
ninkaas ha u soo bareeray, wuxuuna ictiraaf uu sheegay, wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya, wuxuu ka dhigan tahay heshiiskusheegii u galay isagoo yidhaahda, isagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan golaha wasiirada Soomaalilan oo ka hadlay xaaladda iyo is-afgaradkaasina taageeray.
golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaalilan waxa uu bulshada caalamka u caddaynayaa in jamhuuriyadda Soomaalilan ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamuso dhulkeeda, baddeeda iyo cirka.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. hogaamiyaha jabhadda RSF ee dalka Suudaan ayaa wadahadal arbacada maanta ah kula yeeshay madaxweynaha Kenya, xilli dalalka gobolku ay wadaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xabuujujin looga dhaliyo Suudaan. Kenya ayaa ah lugtii u dambeysay ee safarkii u horreeyey ee maxamed xamdaan daaglo uu ku tago meel ka baxsan Suudaan, tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay ciidamada RSF iyo kuwa Suudaan bartamihii Ebril. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogiisa X ku daabacay sawirka isaga oo la kulmaya daaglo, waxaana uu sheegay in Kenya ay la dhacsan tahay ka go'naanta RSF iyo daaglo ee wadahadallo lagu dhammeeyo colaadda ka socota Suudaan. Ruto ayaa sheegay inay tahay in dadaalka uu wado urur goboleedka IGAD uu keeno xal siyaasadeed oo nabad waartana u horseeda Suudaan. dalka Iiraanna ugu yaraan 103 qof ayaa ku dhintay arbacada maanta ah kadib markii 2 bam oo is-xigxigay ay ku qarxeen meel ay ku sugnaayeen dad xusayay sanad guurada dilkii jeneraal Qaasim Suleymaani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. qaraxyadan uu telefishinka dowladdu ugu yeeray weerar argagixiso ah ayaa ku soo beegmaya, iyadoo ay xiisad ka taagan tahay gobolka bariga dhexe maalin un kadib markii hogaamiye ka tirsan Xamaas oo lagu magacaabi jiray Saalax Al Aruri lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay duleedka Koonfureed ee magaalada Beyruut. saraakiisha Lubnaan ayaa dilkiisa waxay ku eedeeyeen Israa'iil. qaraxyadan ayaa lala beegsaday meel u dhow masjidka Saxiib Al Zamaan ee Kermaan oo ah magaalada Koonfureed oo ku aasan yahay Qaasim Suleymaani, iyadoo taageerayaashiisu isugu soo baxeen xuska sanad guuradii 4-aad ee ka soo wareegtay dilkiisii oo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Maraykanku ay ka fuliyeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Kermaan Raxmaan Jalaali ayaa wuxuu sheegay in qaraxyadu ay ahaayeen weeraro argagixiso ah. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. ugu dambeynna Turkiga ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay in uu xiray 56 qof oo la tuhunsan yahay, kuwaasi oo si gaar ah ay u doonayeen ilaa 18 waddan loona hayso dembiyo isugu jira kan ganacsiga daroogada, dil, been abuur iyo weeraro. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Cali Yarlak wa Cali Yarlikaya ayaa sheegay in dadka la tuhunsan yahay ay ku qoran yihiin ogeysiinta cas ee hay-adda Interpol ee booliiska caalamiga ah, kaasi oo dalbanaya in eedaysanayaasha la xiro loona gacan geliyo dalalkoodii. dadka la xiray ayaa laga doonduunayay dalalka Maraykanka, Jarmalka, Indiya, 7 dal oo jamhuuriyadihii ka mid ahaan jiray Soofiyeedka ah iyo dalal kale oo ka tirsan Eeshiya iyo Bariga Dhexe. Xafiiska wasiirka ayaan shaacin magacyada shakhsiyaadka la xiray, iyadoo xafiisku uu sheegay in dadkan lagu qabqabtay howlgallo amni oo ka kala dhacay 10 gobol oo ay ku jirto Istanbul. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Turkiga ee hay-adda sirdoonka qaran ee dalkaasi MIT ayaa waxay asbuucyadii la soo dhaafay wadeen howlgallo heerkoodu sarreeyo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn kana xumaatay war saxaafadeed ka soo baxay maanta xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Dr Warkani Gibiyahu, kaasi oo ugu baaqayay Soomaaliya iyo Itoobiya inay ka wada shaqeeyaan sidii si nabad iyo saaxiibtinimo ay ugu dhammayn lahaayeen xaaladda ka soo cusboonaatay is-afgaradkii ay gaareen Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mowqifkaasi uu ka hooseeyo kii ay ka filanaysay oo ahaa in la cambaareeyo xadgudubka Itoobiya ee qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hadalka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD uu yahay mid dhinac u janjeera. Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay ugu baaqday Gibiyahu inuu raalligelin ka bixiyo warka ka soo baxay islamarkaasina uu ka laabto. Warkan ka soo baxay IGAD ayaa Warkani Gibiyahu waxuu ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay wararka ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana uu sheegay in ururku uu la soconayo arrintani. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa kadib shir ay yeesheen maanta ku taageeray is-afgaradka ee magaalada Addis Ababa 10 Janaayo ku gaareen dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay go'aanka ay ka qaateen is-afgaradkaasi uu ka hor imanayo heshiisyadii ay horey u gaareen Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradka ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay Addis Ababa. Dhinaca kale, bannaanbax lagaga soo horjeedo is-afgaradkii 10 Janaayo magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Is-afgaradka ayaa Soomaaliland waxa ay ku sheegtay in ay marin badeed 20 kilomitir ah kaga kireynayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana ay Soomaaliland u fidinayso aqoonsi, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Is-afgaradka ayaa waxaa ka soo horjeesatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maalintii shalayna, banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, kuwaasi oo dadku ka qayb galay qaarna taageerayeen is-afgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland, qaar kalena ay diidanayeen. Dhinaca kalena, dowladda Itoobiya ayaa difaacday is-afgaradka ay la gaartay Soomaaliland. Wasaxafadeed ka soo baxay dowladda Itoobiya maanta ayay Itoobiya ku sheegtay in afgaradkaasi ay la gaartay Soomaaliland aysan jirin xeerar uu jeminayo. Sidoo kale, la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay barta X oo horey loo oran jiray Twitter in is-afgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu gul xaarayo in Itoobiya ay hesho saldhig militari oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Sidoo kale, waxaa is-afgaradka difaacay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Ciise Kayd Maxamuud, oo waraysi uu siiyey V O A ku sheegay in is-afgaradkaasi uu dhigayo in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya. Wasiirka ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka soo horjeedo horumarka Soomaaliland. Dowladda federaalka ayaana sheegashadaasi beenisay. Sida aad haddaba maqlayseen, golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa maanta shir ay yeesheen is-afgaradkaasi waxa ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Xamse Cali Jesto.
fadhiyaan caadi ahaa inuu yeesheen golaha wasiirada Somaliland, kaasi oo uu shirgudoomiye madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. Ayaa golaha wasiirada Somaliland waxa ay taageereen heshiiskiisa afkarad ee ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cali. Wasiirka warfaafinta Somaliland Cali Xasan Maxamed ayaa sheegay in bulshada caalamka ay u cadeynayaan in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyada hore u gaadheen Somaliland iyo dowladda Soomaaliya. Waxaana hadalladiisi ka mid ah,
golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Somaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka. Golaha wasiiradu wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaadheen jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Soomaaliya, oo kale ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012, heshiiskii London ka dhacay Juun 2012, heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013, heshiiskii Istanbul July ka dhacay 2013, heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014, heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014, heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015, heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016, heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020, iyo heshiiskii u dambeeyey ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti. Kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladaynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga, horumarinta dhaqaale, deeqaha caalamiga. Dhammaan si badheera ayay baaqyada ay soo saarayaan jibinayaan. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso ama ka hortimaado heshiiska isafgarad ee dhexmaray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Ethiopia 1-2024.
Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, sida aad ku maqasheen idaacaddeenni Saaka, banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaasi oo dadka ka qayb galay qaarna ay taageerayeen isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland, qaarka kalena ay diidanayeen. Maantana banaanbax looga soo horjeedo is-afgaradka 1-da bishan Janaayo magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Is-afgaradka ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay inay marinbadeed 20 kilomitir ah kaga kirinayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana Soomaaliland ay u fidinayso aqoonsi, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland. Is-afgaradkaasi waxaa ka soo horjeesatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee shacabka reer Muqdisho ayaa ka qayb galay dibadbaxa. Dibadbaxayaasha ayaa socod ku soo maray qaybo ka tirsan waddooyinka caasimadda, iyagoona isugu yimid ugu dambeyn garoonka kubadda cagta Injineer Yiriiso Stadium, halkaasi oo ay kula hadleen wasiiro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho. Dibadbaxa oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa lagu muujinayay sida shacabka reer Muqdisho ugu xun yihiin heshiiska lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Waa kuwan iyaga oo muujinaya dareenkooda.
Waxay muujiyeen maanta in aysan baddooda, dhulkooda iyo hawadooda midna aysan beec ahayn. Damaca dowladda Itoobiya ay yacni ku gorgorinayso hantida Soomaaliya inay diidan yihiin ayay maanta qoraxda u taagan yihiin. Waana arrin laga filayay, qabkeeda iyo dareenkeedana way leeyihiin. Marka waxaan leeyahay, Itoobiya haddii aas lahayd, dadka Soomaalida waa daciife, bal ku day inaad hantidooda qayb qaadan kartid. Maanta way kuu dhammaatay, mana joojinayno ilaa ay quusanayso Itoobiyaanlan.
Magacayga Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliland inay ayada go-da iska dhaafay badda soomaaliya, dhulka soomaaliya, xirka soomaaliya, waxay dhiibi karto waxaad gudub muuse biixi waxaa wada waana qalad mari ku ogolin anaa magaaladasi joogaa naag oo haweena haa ka diiday intay gabar naga nashaana wadmayimi yeeradoo
walaa xamaasadeena aaday u kacsan tahay muuse biixina waxa uu ku dhaqaaqay waa wax khaldan waa wax muuse biixina keligiis ma laha badda badda waa lala leeyaha muuse biixi soomaaliyaa leh taa ka iska daaya nus mitir ka mid a badda soomaaliya ma dhiibi karo
dalka soomaaliya lama qaada karo xoogna laguma qaada karo
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu horkacayay dibadbaxa ayaa ka hadlay goobta
anad waxaan leenahay soomaaliya ninaaoonimada inaaoonimada iyo dowladnimadii soomaaliya inaad daawacda ka akri samayno mana ka aqbalayno soomaaliya way ka gudubtay markii la gacmagacmay jiray cidaan gacmagacmaysigeeda aqbalayna ma jiriyo waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dareenkii wataniyadeed ee walaalayna reer soomaalinay ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen inaa habeen hore ay daagnaayeen bulshada hortooda falxiligaayo diidan waxa uu ku kacay muuse biixi
wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo ka hadlay goobta uu ka socday bannaanbaxa oo ka hor yimid heshiiska ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la qaadan karin
ninkaasaa u soo bareeray wuxuuna ictiraaf uu sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay asagoo yidhaahda asagoo yidhi dowlad soomaaliyeed ma jirto maa laga yeelayaabi taas miyaa laga yeelayaabi taas miyaa laga yeelayaabi
si kastoo ahaato dowladda soomaaliya ayaa si xooggan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen ethoobiya iyo somalilan waxay sheegtay dowladda soomaaliya in tallaabada ethoobiya ee qaaday ay gardarro iyo xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya saynab abukar v o a muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha dalalka waa dalal carbeed oo ay masar ka mid tahay taasi oo muran uu kala dhexeeyo etoobiya kuna saabsan biyo xireenka jerd ee etoobiya ay ka dhisayso webiga niil wararkii ugu dambeeyey arrimahan waxaa muqdisho ka soo diray jamaal axmed cismaan
wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay heshiiska isfahamka ee la sheegay inuu dhex maray etoobiya iyo somalilan ee ku aadan arrinta badda ayaa waxaa ka hadlay midooda yurub iyadoo madaxweynaha soomaaliyana ay sida villa soomaaliya sheegtay ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo khuseeya gobolka iyo soomaaliya dalalka masar iyo qatar oo ay khadka telefoonka madaxdooda ku wada hadleen sidaa lasoo dhigay war qoraala oo barta twitterka ay ku leedahay villa soomaaliya khadka telefoonka ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kula hadlay amiirka qatar tamiim bin xaamed labada mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo kan gobolka ee labada dal iyo sidoo kale iyagoo oo sahminaya fursadaha lagu sii horumarin karayo iskaashiga dhow oo dhex mara dhinacyada warka ayaan lagu xusin arrinta ku saabsan muranka etoobiya iyo soomaaliya sidoo kale war qoraala oo ay villa soomaaliya barta twitterka kusoo qortay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa masar cabdifataax assisi waxaa dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaa lagu yidhi warka qoraalka siday uga go-an tahay inay wanaajiyaan xiriirka labada dhinac iyagoo xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha ay wadaagaan ee gobolka warka ayaan si toosa u shaacinin haddii dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay ee muranka ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya hase yeeshee midooda yurub ayaa war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay heshiiska isfahamka ee etoobiya u ogolaanaya in ay marin u hesho badda ayaa midooda yurub waxa uu sheegay inuu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyadoo la raacayo dastuurkeeda axdiga midooda afrika iyo kan qaramada midoobay midow yurub ayaa warkiisa intaasi ku daray tani waxay fure u tahay nabadda iyo xasiloonnida gobolka geeska afrika oo dhan dowladda soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska isfahamka ee dhex maray somalilan iyo etoobiya 1 januari kaasoo ka dhacay adisaba hase yeeshee soomaaliya ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamtay waxaana etoobiya ku eedaysay inay kusoo xadgudbayso madax bannaanida iyo sharafka dhuleed ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baarlamaanka shalay la hadlay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey
taako dhulka soomaaliya kamida inay baxda ma ogolo sifo aan ku bixi karnana ma lihin andagu cid awood ule dalka soomaaliya cad kamida inay bixisaahay ma jirto. Awooyaasheenaa diiday, aabbayaasheenaa diiday, hooyooyinkeena iyo ayayaasheenaa diiday, annagaa intaan noolayn hadda diidnay, sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. Laakiin haddana aan intan inaan horumarsano nabadaynoon maxaan ku yihahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayo dadka soomaaliyeed ma ogola.
Dhinaca kale, Soomaaliland waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay iyadu heshiisyo noocan oo kalaha gasho, isla mar ahaantaasina waxay dowladda soomaaliya ku eedeysay inay xaasid ku tahay horumarka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo VOA-da la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay.
Anagii Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin dhowr iyo soddon kun sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaayeen in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameynaysa wax horumarka Soomaaliland kasoo horjeeda, waxay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
Dhinaca kale, golaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo kulan degdeg ahi xal yeeshay ayaa ka wada hadlay arrimaha soo taraya xiisadda Itoobiya ee Soomaaliya. Kulankaas oo uu guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku-xigeenkiisa madaxda Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay warbaahinteed ka soo baxay kulankaasi, warbaahinteedka ayaa qornayn golaha wadatashiga qaranku si cad uga soo horjeedo xadgudubka Itoobiya ee gobonimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale warbaahinteedku ku qornaa oo lagu yiri golaha wuxuu si buuxda u ayidayaa mowqifka qaran ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ay arrinkani ka qaadatay iyo xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee Burunta. Waxaa lagu tilmaamay is-afgaradka dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya, sida lagu sheegay warmurtiyeedka ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka. Golahu wuxuu xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si buuxda ugu garab siinayaa, ayuu yiri warmurtiyeedka, gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ee ku aadan ilaalinta dhowrista gobnimada, sharafka iyo midnimada dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya. Guluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba oo ay ugu horeeyaan dadka reer Somaliland inay u midoobaan dhowrista gobinimada, madax bannaanida iyo midnimada qarannimada Soomaaliya. Ugu dambeyn, guluhu wuxuu ugu baaqayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka midooda Afrika, ururka iskaashiga Islaamka, ururka jaamacadda carabta, ururka IGAD, ururka bulshada bariga Afrika iyo saaxiibada kale caalamka inay garab istaagaan, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka golaha ka soo baxay xaqa Soomaaliyeed ee ilaalinta gobonimada iyo midnimada dhuleed si waafaqsan shuruucda caalamiga.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka kasoo dhex cusboonaaday Soomaaliya iyo Itoobiya. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, markana Hargeysa. Ururka saxafiyiinta Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ku doortay hogaan cusub, inkastoo aysan dhinaca kalena xubnaha ururka ay siyaabo kala duwan uga hadleen doorashada hogaanka ururka. Warbixintan waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Xamse Cali Jeesto.
shirweyneheisteedaad ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa 12-kii bishii 2010-aad ka qabsoomay magaalada Hargeysa, waxaana isla maalintaasi u qorshaysnayd in golaha boorka oo ka kooban 15 xubnood ay iska sii dhex doortaan guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye guud, balse khilaaf ka dhex urtay 15-ka hoggaanka sare ayaa sababay in muddo 3 maalmood ah u qaato inay iska soo xulaan hoggaanka sare ee hagaya ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland. shiraysaaka isugu yimaadeen 10 ka mid ah 15-kii xubnood ee 12-kii bishii hore lagu doortay magaalada Hargeysa ayaa u codeeyey inuu guddoomiye noqdo Shaafiic Maxamed Ibraahim inuu noqdo guddoomiye, halka Axmed Khaalid Farxaan uu noqday guddoomiye ku-xigeen. Sidoo kalena waxay xogooye guud u doorteen Muno Ibraahim Dhakhtar. Guddoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaan wax ka weydiinay khilaafaadka cusub ee dubbe ka dhex urtay hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja.
marka meel doorasho ka dhacayso khilaafaadkii waxaas way iska yimaadaan, laakiin khilaafaadkaasi ma noqon doono kiyaan ku kala tegi lahayn. Waa khilaaf aan dhammayn doono si wada jirana waxaan uga shaqeynaynaa inaanu ka shaqeyno arrimihii naloo xil saaray, hadday tahay warbaahintii kala duwaneed inaan qootooda sare u qaadno, iyo haddii ay tahay inaan door u doodno oo xuquuqdoodaiyo ilaalino ee waxyaabaha ay u baahan yihiin. Marka ma qabo in khilaafkaasi khilaafna kale ergeynaya mana kala kaxaynaya uu yahay waxyaro technicala. Intaana waa dhammaynayna.
Geesta kale, Khadar Haybe oo ka mid a xubnaha maanta qaadacay hoggaanka cusub ee la doortay ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay faragelin ku samaysay doorashada hoggaanka sare ururka saxafiyiinta Somaliland. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
walaal Xamse, waxaa dhici jirtay in doorashada Soojaa ay markii hore ahaan jirtay mid madax taabasha oo guddoomiye iyo ku-xigeen laysla og yahay la keeni jiray hoolka. Waa markii koowaad ee tartan xor ah la galo, tartankiina maanta waxa uu ku dambeeyey in xukuumaddu ay farageliso isla markaana ay cumaamaddo qofka ayad wadatay.
Dhanka kale, waxaan weydiinay waxa uga qorshaysan iyo tallaabada ay qaadayaan.
Annaga waxaa noo qorshaysan inaanu qaadno tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soojaa. Imikaba waxaanu la xidhiidhnay daneeyayaal badan oo ay ka mid yihiin hay-adaha taageera ama baritaara ururka, annagoo ku wargelinay in ururka Soojo uu ka leexday dhabihii saxda ahaa. Haddii laga fursan waayo oo aanu xal u weynana, waxay nagu khasbaysaa inaanu samayno ururo kale oo u danaynaya saxaafadda Somaliland.
Geesta kale, xukuumadda Somaliland oo iddaas loo jeediyey ayaanu la xidhiidhnaa fayeenka xukuumadda oo ah wasiirka warfaafinta, balse noomay suuragalin aanu helo. Xamse Cali Jeesto, v o a, Hargeysa.
Mahadsanid Xamse. Markana dhegeystayaal, waxaanu ku nasanaynaa heestan.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. goordhow waxaa inoo soo socda warar iyo warbixinno ay ka mid yihiin suuqa weyn ee khudaarta ee gobollada dhexe ee magaalada beledweyne oo weli xiran eedo cusub oo loo jeedinayo senator awood badan oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ee maraykanka, iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. hogaamiyaha kooxda RSF ee dalka Suudaan ayaa wadahadal arbacada maanta ah la yeeshay madaxweynaha Kenya xilli dalalka gobolku ay wadaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xabajoojin looga dhaliyo Suudaan. Kenya ayaa ah lugtii ugu dambeysay ee safarkii u horreeyey ee Maxamed Xamdaan Daaglo oo xameti loo yaqaano uu ku tago meel ka baxsan Suudaan tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay ciidamada RSF iyo kuwa qaran ee Suudaan bartamihii bishii Abril. madaxweyne William Ruto ayaa boggiisa X ku daabacay sawirka isaga oo la kulmaya Daaglo, waxaana uu u sheegay in Kenya ay la dhacsan tahay ka go'naanta RSF iyo Daaglo ee wadahadallada lagu dhammaynayo colaadda ka socota Suudaan. Ruto ayaa sheegay inay tahay in dadaalka uu wado urur goboleedka IGAD uu keeno xal siyaasadeed oo nabad waartana u horseeda Suudaan. dalka Iiraanna ugu yaraan 103 qof ayaa ku dhintay arbacada maanta ah kadib markii laba bam oo isxigxigay ku qarxeen meel ay ku sugnaayeen dad xusayay sanad guurada dilkii General Qasim Suleimani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. qaraxyadan uu telefishinka dowladdu ugu yeeray weerar argagixiso ah ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisad ay ka taagan tahay bariga dhexe maalin un kadib markii hogaamiye ka tirsan ururka Xamaas Saalax Al Caruuri lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut ee Lubnaan. saraakiisha dalka Lubnaan ayaa dilkiisa ku eedeeyey Israa'iil. ugu dambeynna Turkiga ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay inuu xiray 56 qof oo la tuunsan yahay, kuwaasi oo si gaar ah ay u doondoonayeen ilaa 18 waddan loona hayso dembiyo kala duwan. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in dadka la tuunsan yahay ay ku qoran yihiin ogeysiinta cas ee hay-adda Interpol ee booliiska caalamiga ah, taasi oo lagu dalbanayo in ay eedaysanayaasha la xirxiro kadibna loo gacangeliyo dalalkoodii. dadka la xirxiray ayaa laga doondoonayay dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Jarmalka, India, 7 dal oo ka tirsanaa jiray Soofiyeedkii, iyo weliba dalal kale oo ka tirsan Eeshiya iyo Bariga Dhexe. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda nooga haray. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga maqli kartaan. markana beledweyne, waxaa weli xiran suuqa ugu weyn khudaarta gobollada dhexe ee magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. suuqa waxaa ku haray biyihii daadka fatahaadihii ku dhuftay magaalada beledweyne horaantii Noofembar ee sanadkii tegay, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada beledweyne dadku waa ay ku soo laabteen iyadoo aan wax badan laga qaban saameyntii ay fatahaadda ku reebtay. waxaa burburay wadooyinka, suuqyada, iyo in badan oo ka mid ah kaabayaasha bulshada. qaar waxa uu istaagay dad si mutadawacnimaha isu xilqaamay. cabdikariin cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ku ganacsada suuqa khudaarta beledweyne. waxa uu ka waramayaa inta uu la egyahay saameynta ay fatahaaddu u geysatay.
halka aan taaganahay waa suuqii khudaarta magaalada beledweyne dabageed. haddii ilaah ku run yahay, suuqani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan: qaybta liinta, qaybta basasha, qaybta qaraha, qaybta cambaha, iyo khudaarta kale oo yaryarka oo haddii ilaah kula cagaarka ah. laba boosteej uu leeyahay suuqa: boosteejada minibaska baabuurta yarka basaska oo tuulooyinka dhadhow beeraha ay ka keento khudaarta ay ku dejiso, iyo meel baabuurta weyn gawaarida weyn xamuulka ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Hargeysa ilaa jigjiga tagaan, meesha ay ka baxaan. halkan waa halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah. hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen, hooyooyinka yarka oo ardada iyo mataqaanaa ilmaha yarka iskuullada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo buugga iyo qalinka uga raadinaya, meel ay fuistaan way la'yihin. tabar ay ku samaystaanna ma haystaan. hadda kuwa banaanka jooga warata waa dadkii khudaarta badan gedi jiray, keedka lahaa, gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin. kuwa yaryar oo mataqaanaa ka jiro xirmo yaro begala iyo xirmo yaro ee haddaan ku leedahay kabsar iyo meesha ku hayo xataa yaanyada ka geli jira ma joogaan, waxaasna waa xereyin. Biyaha waxaa u wacan biyaha fariistay, biyaha baxday fataaddi markay biyaha soo baxday halkii biyuhu ku hareen way fariisteen, cudurro waa ka jiraan, kanaaca waa ka jirtaa, dhibaato dhan wasaqda qashinka wax walba way buuxaan. Haddii ilaahay suuqa haddii uu kala socdo ummadda oo dhan way ka wada shaqaysanaysa.
Dadkii suuqa ku shaqaysan jiray hadda waa shaqo la-aan, mar haddii goobihii ay u soo xoogsa tegi jireen biyo ay dhex fadhiyaan, sida uu sheegayo Cabdikariin Cilmi Yuusuf.
Ilaa hadda laba bilood ay shaqo la-aan tahay, biyaha maalinkay bilowdeen ilaa maanta inta ka dhexeyso laba bilood haddaysan ka badneyn waa shaqo la-aan. Dadkii way fadhiyaan, xaafaday fadhiyaan, hooyooyinkii beer wax laga qabana ma jirto, biyihii daadaa qaaday. Haddii ala kuuniya suuqiina wuu fadhiyaa saana biyo u dhex fadhiyaan, marka hooyadii meel ay fariisata malaha, ilmihii hadday kasoo tagtana meel ay qutubeen uga saraysa malaha, marka dhibaatadaas yaraa haysata suuqleydii. Waxaan ku dari lahaa suuqan weyn oo halkan ku yaallo oo dadkii qolkii qofkii wax gashan jiray xitaa oo dayactiran lahay, ma dayactiran kara xitaa, tabar dayactir la-aan xitaa way haysaan, biyihii ay iska jiidaan ee matoorar ku jiidaan ay dhaqaale geliyaan xitaa way awoodi waayeen.
Cabdullaahi Cabdi Dhicisow Cabdullaahi Yara waxa uu ka mid yahay ururka dhalinyarada iyo horumarinta Iscilqaan. Waxay u dhaqaaqeen biyaha xaafadaha ku haray ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan iyagoo taageero aan badneyn ka helaya dadka magaalada.
Halka hadda aan ku sugannahay waa suuqa khudaarta ee magaalada Beledweyne. Suuqan maalinkii biyaha soo baxeen ilaa hadda waxaa yaalla biyo. Suuqii waa laga kala maqan yahay, dad yaraa ku soo haray. Waxaan go'aansanay suuqa inaan marka matooro raadino, matooro aan saarno, kabacdina aan magaalada u galno. Waxaan soo saarnay laba matoor, aan saarnay maanta kuli saddex, labada matoora kacsan. Magaalada markaan galana waxaan kasoo helnay fuusto shidaala oo hormuud ayna siisay. Matooradii kira ayaan kusoo kiraynay, waxay u baahan yihiin nolol maalmoodkeedii u baahan yihiin maadaama ay lugta ka xiran yihiin. Waxaan u dhex galnay suuqa khudaarta wax yaroo ka shaqaysto oo muusley ah iyo wirato yaroo khudaarta subaxii la keena gadato, ayagana wax yaroon badneyn aan ka helnay. Dadka laga rabay inay lacagta biyaha lagu bixina bixiyaan waa dadka kiristayaasha ah ee guryaha iska leh. Dad badan xoogaa badan aan u tagnay inay ka qayb qaataan biyaha suuqa ku jira in laga bixiyo, waayo ayaga ayaa kiri ku qaato. Dadkiina ma hayno wax jawaaba ilaa haddana kama hayno, ama ku jira ama ha ku jirin. Lacagta inta biyo bixada ka maqneed kirida waa laga rabaa, waa bixinaysaa ama ku shaqaysa ama ha ku shaqaysanin.
Waxaan xiriir la sameynay maamulka magaalada Beledweyne si ay uga jawaabaan waxay ka qabteen cabashada dadka shacabka ah, gaar ahaan meelaha ay ku harsan yihiin biyaha daadka, laakiin nooma suuragelin inaanu jawaabta maamulka helno. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mas-uuliyiinta federaalka ee dalkan Maraykanka ayaa ku eedeynaya senator ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Bob Menendez inuu xubin ka tirsan qoyska reer boqor ee dalka Qatar uu baray ganacsade maalgashada guryaha. Warbixin ay V O A iyo kwaaladaha wararku ka qoreen arrintan waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
ciidamada amniga ee federaaliga dalka Maraykanka ayaa eede u jeediyey senator Bob Menendez oo laga soo doortay gobolka New Jersey. Eedaha loo jeediyey ayaa waxaa ku jira inuu qof ka tirsan qoyska boqortooyada ee dalka Qatar uu baray ganacsada kale iyada oo loo fududeynayo marashaaric dhinaca dhismaha ah. dacwadda laga keenay senator Menendez oo dimuqraadi ah, taasoo hadda taala maxkamadda federaaliga degmada Manhattan, ayaanan weli caddaynin ruuxa uu yahay qofka boqortooyada Qatar ka tirsani, hase yeeshee waxay dacwaddu sheegtay inuu yahay qofka maalgashiga madaxda ka ah. galka ayaa lagu sheegay in qofka reer Qatar uu gorgortan ka galay mashruuc malaayiin dollara oo dhinaca guryaha ah, kaasi uu qorsheeyey Fred Davy oo mid ka mid a saddex ganacsade oo eedan qayb ka ah, kaasi oo ay la socdaan senator Menendez iyo xaaskiisu. Dhammaan dadkan ayaana wax dembiya qiranin. Eedani waa qayb cusub oo eed hore oo senatorka lagu eedeeyey laalush qaadasho in iyo isaga iyo xaaskiisu ay ka taajireen lacag caddaan ah, qorosyo dahaba iyo gawaadhida raaxada. eedaha ninka qofka reer Qatar ayaa iyagu dhacay intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo koob iyo labaatan iyo laba kun iyo saddex iyo labaatan. Kadib markii la qabtay bishii Sebtembar, senatorku waxa uu ka tanaasulay guddoomiyenimadii guddi hoosaadka xiriirka dibadda, hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka tanaasulo kursigiisii aqalka sanadka. sida eedda lagu sheegay, Menendez ayaa waxa uu qaatay lacag caddaan ah, qorosyo dahaba, isagoo maalgashadaha reer Qatar ku xidhaya shirkadda Davis. waxaa intaasi ku jiray in senatorku uu fududayn doono arrimo u wanaagsan dowladda Qatar. eedan bilowgeedii ayaa Menendez oo ay la jireen xaaskiisa iyo ganacsadayaal kale lagu eedeeyey inuu xafiiskiisa u isticmaalay inuu wakiil u noqdo dowladda Masar. Garsooraha maxkamadda Sydney Eggstein oo keyskan gacanta ku haysa ayaa toddobaadkii hore diiday in dhageysiga maxkamadda oo dhici lahaa bisha May shanteeda ay dib u dhigto kadib markii qareenada difaacu ay codsadeen wakhti ay ugu diyaargaroobaan arrintan, iyagoo sabab ugu dhigay inay doonayaan inay dib u muraajiceeyaan dokumentiyo ay tiradoodu ka badan tahay 6.7 milyan oo dokumenti.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Diyaaradaha aanu duuliyuhu la socon ee Israa'iil ayaa habeenkii Talaadada weerar ay ku qaaday xafiisyada Xamaas ee ku yaalla duleedka magaalada Beyruud. Waxa ay ku dileen Saalax Al Haruri oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xamaas, sida ay ku warrameen warbaahinta Bariga Dhexe. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Ruri waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiisyada siyaasadda ee Xamaas, waana mid ka mid ah aasaasiyaashii garabka milatariga ee guutooyinka Qasaam ee fuliyay weerarkii ka dhacay Israa'iil 7 Oktoobar ee sanadkii hore. Mareykanka ayaa sanadkii hore ku yaboohay $5 milyan oo la siin doono cidda keenta macluumaad ku saabsan Haruri, iyada oo qayb ka mid ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda la marayo. Milatariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo warbixintan, balse weerarada noocan oo kale ah ayaa qayb ka ah weeraro ay Israa'iil sheegtay inay ku doonayso inay ku bartilmaameysato ay ku disho hogaamiyaasha muhiimka ee Xamaas, iyadoo dagaalka Xamaas iyo Israa'iil uu galay bishii saddexaad. Waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa inaan diiradda saarayno oo aan halkaasi ku haynayno diiradda la dagaalanka Xamaas, ayuu yiri afhayeenka milatariga Israa'iil Admiral Daniel Hagari, kaasuu ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey dilka Haruri. Haruri ayaa madax ka ahaa joogitaanka Xamaas ee daanta galbeed ee Israa'iil haysato. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore ku hanjabay inuu dili doono koor intaysan Xamaas weerarka Israa'iil ka geysanin 7 Oktoobar. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay weerar lagu qaaday xafiisyada Xamaas oo ku yaalla xaafada dadka ku badan yihiin oo ku yaalla duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan. War qoraal oo ay soo saartay Xisbulla ayaa ku sheegtay in dembigan aan noqon doonin mid jawaab la'aan ah ama aan lagu ciqaabin kuwa geystay, iyadoo ku tilmaamtay horumar halista oo dagaalka ah. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa duqeymo cirka ay ka fulisay guud ahaanba marka Gaza Talaadadii, iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xamaas uu ka dhacay bartamaha koonfurta Gaza. Ururka Xisbulla oo Mareykanku u aqoonsan yahay urur gixiso ayaa weeraro ku qaaday Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankay Xamaas bishii Oktoobar.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana badda cas, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta Arbaca ah lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo ammaanka badda cas kadib weeraro isdaba joog ah oo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen ay ku qaadeen maraakiib marayay marin biyoodka muhiimka ah. Warbixin ay qortay V O A waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii Oktoobar waxay bilaabeen weeraro ay adeegsanayaan dowladaha aan duuliyaha lahayn gantaalo iyo doonyo kuwaas oo ay ku beegsanayaan. Waxa ay ku sheegeen maraakiib xiriir la leh ama u socota Israa'iil, iyagoo sheegay in ay taasi kula midoobayaan falastiiniyiinta Gaza. Afhayeenka howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay Nat Evans ayaa qoraal waxa uu ku sheegay in weerarada tirada badan ee aan cudurdaarka lahayn ee ka imaanaya dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee Yemen ay khatar weyn ku yihiin ganacsiga caalamiga ah iyo ammaanka badda. Weeraradaasi ayaa jawaabo milatari waxa ay kala kulmeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska, waxaana Mareykanka ay ku kaliftay inuu sameeyo isbahaysi waddamo si loo ilaaliyo marinka maraakiibta. Dhowr shirkadood oo ganacsi oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxay wax ka bedeleen howluhooda oo maraakiibtoodii marayay badda cas Mediterranean-ka iyo khanaati Suez, taa beddelkeeda ay isticmaali doonaan waddo dheer oo ku taala cirifka koonfureed ee Afrika. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay weeraro cusub oo ay fuliyeen xuutiyiinta galinkii dambe ee Talaadadii shalay koonfurta badda cas ay kusoo tuureen 2 gantaal oo kuwa balastiga lidka maraakiibta ah oo ay ka soo ganeen Yemen. War ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in maraakiib badan oo ganacsi oo aaggaasi ku sugnaa ay soo sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaceen biyaha, mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay, iyadoo uu sheegay talisku in falalkan sharci darrada ah ay halis gelinayaan nolosha 10 badmaaxayaal ah oo aan waxba galabsanin ayna sii wadaan inay carqaladeeyaan socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah. Taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkan uu yahay kii 24-aad ee ka dhana maraakiibta ganacsiga ee ku sugan koonfurta badda cas, 19-kii November.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dadka Soomaaliyeed ee nuciin bidaya tahriibka, haddaba tahriibka oo ay halis ballaarani ka dhexlaan dhallinyarada qaabkee lagu joojin karaa waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka ee tahriibaya inuu uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay uu isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqala'aan baad ka carareysaa. Qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa, bad buu la marhayaa, waa la qabsanayaa ama gafaa qabsanhayo, waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa, soo la garaacayo, waxaa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo $1,000 ah. Waalidkii wuxuu ku qasbanyaa noloshii yareed oo markaas isku maareynayay asigay inta kaloo ka yareed lagu maareynhay in booskii la gado. Markii booskii mase waxay haystaan oo dhan la xaraasho, waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay, qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin, uu haddana baddi ku dhinto, doonbacaa la raacayaa. taasu maaratay waalidkii iyo asigiiba maaratay laba khasaaray tahay.
Haye Abwaan Cabdulaahi,
horta tahriibta weligeed way jirtay, inay jirtayna waxaan ku cadeynaya magaalada Soomaaliya qadiimay leedahay. Ilaa meerigana dirta tahriib waa muharib, waa carab, waa weyn. Waxaa laga yaabaa Soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan tahriib Soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon, laakiin weligeed tahriibta way jirtay. Waxaa la odhan jiray dhuyaal, qofkaasi wuu dhuyaalaa, wuu iska dhaqaaqay. Marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen. Maxaan ku dhahdaayay maray kala yareed iyo maray badnayd ba waa jirtay, laakiin tahriibta weligeed way soo jirtay. Laba sababood oo qadiimayna leedahay. Waa marka ugu horeysa horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. Qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalidu maaha taqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka Soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo da'yar oo kaca waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa, oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay. Sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco, in la raacay u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa. Burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin idina celinayn bay noqdeen, taasina way u fududeysay. Inta ay jirto qofka Soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa, isla markaana aanay jirin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso, lama joojin karo tahriibta. Qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa, macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa. Laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anigu qabaa.
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin, adiga sidee u aragtaa?
Tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray, had jiray, laakiin waa loo kala badnaa. Waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray, laakiin hadda waxaa u maleysaa qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii danti uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhaahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya, haddii kale waxaa weeye waxaan la ii sameeyo. In badana ka mid ah waxaa weeye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan, meelay joogaan, khaasatan weliba hooyada. Dhalinyaradana waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weeye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay. Xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey, waa dhalinyaro wax baratay, xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan. Waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan waddamadaas $10,000 $30,000 $50,000 in ku tahriibayaad arkaysaa. ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib inay maaragtay laba jibaar ama 3 jibaar haddii ilaahay nafta u daayo in maaragtay usoo baxdo.
abaan cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo?
Waxaan sabab u dhigayaa, horta marka ugu horreysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay. Go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaaba badan baa sabab u noqon kara. Waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa waxtan waxmadal la yidhaahdo. Go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sababa kow, inaad garad yartahay oo aadan arrintan horoyn karin, inaadan waayo arag ahayn, iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan. Waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaaba badan. Dadkii 19-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen, saamayn dadan bay nagu leeyihiin. Inta kuwaa bergii hore iyaga ka horreeyey ee inay tegay, wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay. Dhallinyarada maanta waxay tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito. Marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga, maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay, dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay, ee waddanka wax ku bartee joogay. Qof dhallinyaraha inaad ku qinaysaa ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Yuusuf
xasan. Xalku waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed, hadday tahay dhallinyaro, hooyooyin, waalidiin, bulshada qeybaheeda kala duwan, ganacsato, waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago. Ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhallinyaro ah intooda badan, maadaama ay dhallinyarada ay tahriibayaan, dhallinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa, loogu soo sheekeeyaa mase lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin waddanku u tahriibahayo dad kalaa dhistay. Tusaale ahaan, hadduu tahriibo waddan kala taga wuxuu tegayaa waddan qurux badanoo isku soo sawiraa, bulshada u beri ka tegay sawirkooda usoo diraa, kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin weli. War waddanka meeshan quruxda badanoo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay, ee waddankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado, hadday dalxiis noqoto, haddii dib dambaba lagu soo tahriibo dalkaada saasoo kale loogu yimaado. Waxa tahriibo badanaa waa arday high school dhameeyey, secondary dhameeyey, ama arday jaamacad dhameeyey, maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto, intaa waalid lasoo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maarata hantidiiba ay gabahayaan in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo dara manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo.
Haye Abwaan Cabdullaahi, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yartee Soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto, islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan, labadaa intuu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa. Waxaa muhiim ah in la helo waalid, dowlad, bulsho, aqoonyahanno, rugaha tacliinta, meesha ubadka lagu barbaariyo, xataa dugsiyada qur-aanka, yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin, ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yari daayarta Soomaaliyeed halka lama gaarayo. Marka waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan, in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsanid xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban uu ka soo diray magaalada muqdisho. halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo dhegeystayaal si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. haatanna waxaanu ku nasanaynaa heestan. Thank you.
wararkaasi xabiibe xasan tuuxo wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii caawiya dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.